зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска Спасовска. Почитувани добровечер. Во оваа емисија објавуваме. Новинарски фронт ке ги враќа медиумите на преговарачка маса. Мигрантите во Табановце разочарани и болни. Игла и конец е насловена осмата поетска книга на Тихомир Јанчовски. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Медиумите испаднаа жртви на партиските договори. Има начин како да се вратат медиумите на преговарачка маса, но за тоа е потребна цврста воља и заеднички настап. Еден од начините за тоа е обединет новинарски фронт за повторно враќање на реформите во медиумската сфера на преговарачка маса. Новинарски фронт ќе врши притисок во јавноста за да се врати прашањето за реформите во медиумскиот сектор на преговарачката маса, вели председателот на Сдружението на новинари Насер Салмани. Дел од медиумските новинарски организации се договориле да делуваат заеднички и да извршат притисок врз политичките партии и оние кои го подпишаа прежинскиот договор за исполнување на преземените обврски. Салмани вели дека во фронтот ќе бидат вклучени сите релевантни новинарски организации.
Активностите ќе бидат од јавно представување на нашите ставови до протести на улица. А сите демократски форми на вршење притисок ќе ги искористиме.
Медиумите испаднаа жртви на партиските договори, е впечатокот на представници на медиумската фила, откако медиаторот на работните групи Питер Ван Хојте потврди дека преговори нема да има. А таквата ситуација негативно ќе се одрази на целиот предизборен процес, вели директорката на Институтот за комуникациски студии Жанита Трајковска во интервју за Радио Слободна Европа, што в целоски се објави в недела. Трајковска смета дека има начин како да се вратат медиумите на преговарачка маса, но за тоа е потребна цврста воља и заеднички настап.
Има начин со лобирање, со дигање врева од страна на медиумските професионалци, неводините организации, сдруженијата, од страна на ЗНМ, синдикатот, МИМ и другите организации кои што со години наназад се борат за професионално новинарство и пристојни услови за новинарите за нивната работа.
Да се обезбедат услови до 5 јуни, што значи простор за сите што ќе учествуваат на избори, да ги прикажат во медиумите своите програми и пораките, а граѓаните да бидат доволно информирани за да донесат собствени и самостојни одлуки за кого ќе гласат. А потоа не чека сериозна и долгогодишна работа за да ги вратиме медиумите на она ниво што беа пред десетина години, објаснува Трајковска.
Политичките партии едноставно, посебно кај нас, дел од нив, ги ја преземаа улогата на редакции. Тие формулираат и прават вести 24/7 и повеќе имаме продукција на вести од некои центри за комуникација отколку од одредени медиуми. И тоа едноставно прави помеѓу на целиот медиумски систем. Спасот за новинарите е да се држат до професионалните стандарди. И тоа е и етичките стандарди. Тоа е едно нешто од кое што не сме да одстапат. Меѓутоа, за сериозни промени во нашата држава сега, во едно вакво искривено обштество, потребен е и политички договор.
Салмани вели дека е јасно, оти политичките партии не сакаат сериозни медиумски реформи, а тоа го потврдија и во последните неколку месечни преговори кои се водеа во клубот на пратениците.
Мислам дека ВМРО ДПМН инсистира да ја задржи контролата на врст медиумскиот систем во Македонија. Лаже кога тврдеа дека има договор со Европската комисија и со Соединетите Држави дека се договориле да нема реформи пред избори и да нема нова оценка на меѓународниот фактор за исполнувањето на условите за одржување на фер и демократски избори.
Останува на политичките партии да го исполнат договореното во пржина, затоа што без медиумски реформи изборите ќе бидат нефер и некредибилни, додава Салмани. Тој потсетува дека во предлозите на Ван Хојте се вклучени и ставовите на ЗНМ и другите медиумски организации.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во официјалниот камп во Табановце и во импровизираниот во меѓуграничната зона со Србија има околу 1500 бегалци, претежно афганистанци и сирици. Со денови престојуваат во мизерни услови, а повеќето од нив се болни, но истрајни во одлуката да најдат подобар живот во некоја од западноевропските земји. Од Табановце нивната приказна е пренесува Фросина Димаска.
Кал, дошт, кашлање погласно од разговор и разочараност. Таква е атмосферата на Табановци во двата кампа, едниот официјален прифатен центар, а другиот во меѓуграничната зона меѓу Македонија и Србија. Во вториот ситуацијата е и полоша. Таму денес имаше околу 300 луѓе, претежно сирици, кои велат дека со денови се во импровизираниот камп во кој немаат, речи се, никакви услови. 25-годишниот сириецот Алепо вели дека се обиделе да влезат во Србија, но и покрај тоа што имале документи со печат од Македонија, биле вратени назад. Сега вели заедно со семејството не ги примале во прифатниот центар Табановце.
Јас сум од Сирија и во мојата земја има војна и барам подобро место за живеење во друга земја. Тоа е моје право како човек. Нема што да правам, ќе чекам да се случи чудо можеби. Тие прво велеа границата е затворена и никој не може да помине од Афганистан, а сега не даваат никој да помине. Се надеваме дека ќе најдат решение за нашата ситуација, бидејќи таа е тешка.
Вели младиот сириец, кој е дел од групата која од двете страни ја чуваат полицајци, од едната српски, а од другата македонски. Неколку сотина метри подолу во прифатниот центар Табановце, ситуацијата изгледа малку подобра. Има поставено шатори во кои луѓето може да се стоплат и исушат од дождот, а присутни се и повеќе хуманитарни организации. Но Арбнур Тефику, помошник раководител на центарот, предупредува дека капацитетите им се преполни и дека сега вкупно со се луѓето кои се во меѓуграничната зона има околу 1500 лица.
Ситуацијата е многу лоша на овие мигранти, пошто, како што знаете, и временските услови веќе отежуваат ситуацијата. Се прави напори да и се најде некое решение и за оние што се таму меѓу границата, што веќе заглавени се неколку денови.
Велите Фику. Повеќето во прифатниот центар се афганистанци, а некои од нив го минуваат животот во шаторите веќе 25 дена.
Пред неколку дена се обидовме да влеземе во Србија, но не пуштија да поминеме со образложение дека границата била затворена за афганистанци.
Вели 15-годишниот Абу Бакар. И неговиот сонародник Абдул Дахеј поминал низ истите работи. Вели се чувствува безнадежно. Вели Абдул. Инаку Македонија веќе четврти ден не пропушта мигранти на јужната граница. Ваквата политика следи по заклучоците од самитот ЕУ Турција и одлуката на Словенија да пропушта само мигранти што имаат виза за Унијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Игла и конец е насловена осмата поетска книга на Тихомир Јанчовски, што како издание на Матица се појави неодамна и за која промоцијата е планирана да се одржи оваа сабота на 12 март во 20 часот во Кинокултура во Скопје. Влезот е слободен, а присуството пожелно. Ова е еден од деновите што се живее, а за кој, како што вели авторот, доживеаното подоцна ќе се раскажува. Прилог на Љупче Јолевски.
Имам 48 години и нервозен човек сум. Од болести ми се чини немам прележан уште рак и клиничка смрт. Се друго веќе ме снајде, особено во последнава петолетка. Се надевам староста, ако ја дочекам, ќе ми биде поубава од младоста и средните години, зашто во нив главно бев стар, многу стар, претежно замислен. Знам што сакам. Умот да ми биде чист, душата мирна, а телото радосно. Се надевам дека на старост ќе подетинам. Ова се стихови од две песни, Нервоза и насловната игла и конец, од осмата поред стихозбирка на поетот, колумнист и преведувач Тихомир Јанчовски, што како издание на Матица се појави неодамна. За делото во текстот насловен како Невидливите шевови на времето, неговиот пријател, босанско-херцеговскиот книжевник Ахмед Бурич, меѓу другото пишува: ова е книга на која читателите од оваа, но и идните генерации, секогаш ќе може да се навратат. Таа е анамнеза на голем број судбини и на едно време што нема да можеме да го нарекуваме свое, затоа што е полно со работи правени во име на колективот, во наше име, без никој да не праша ништо. Но длабоко ќе знаеме дека тоа навистина било наше време, токму поради ваквата поезија, поради книгата што ја напишал Тихомир Јанчовски и која, верувајте ми на зборот, речиси нема поет што не би сакал да ја има напишано самиот. А авторот пак знае да каже дека книгата е одбир од неговото поетско творештво од последниве три години, она што вреди да биде објавено.
Насловот спонтано ми излезе така некако пред неколку месеци, инаку книгата требаше да се вика Не е до мене, според една од песните, но после видов дека имам едно десетина песни кои ги спојува тој ист мотив на некакви конци, видливи или невидливи, а напишав и песна што се вика Игла и конец, и мислам дека и насловот е многу лесен за помнење и затоа го ставив него така.
Запрашан од каде желбата на старост да подетини, Јанчовски вели дека тој староста не ја поима како нешто грдо, тешко и мачко. тачно. Појаснува дека тоа за него се ментални категории и дека човек со годините како старее, сака да станува се подобар, да се справува со лошото во себе, да се ослободува од страсти и лоши навики и едноставно да се врати во состојбата на чистота, на радоста на живењето што е имал како дете. Оттаму и надешта дека на старост, ако ја дочека, би сакал во умот да биде како дете. Ослободен од секакви грижи, желби и амбиции, за да може да си го живее како што сака да дениот момент и секој преостанат миг од животот. Инаку промоцијата на Игла и Конец, закажана за оваа сабота на 12 март во 20 часот во Кинокултура, ја следи идејата на авторот од ваквиот чин да прави настан. Така овој пат за книгата ќе зборува новинарот Звездан Георгиевски, водител ќе биде Ѓоко Здравески, а песни ќе читаат Оливер Белопета, Емилија Пападимитров, Добрила Грашевска, Зоран Тортевски и други. На зидовите ќе биде изложбата на цртежи и илустрации на Владимир Лукаш, Јанчовски и еден автор кој сака да остане анонимен, а уметницата Цветанка Јованова Хермис ќе слика пред публиката. Во музичкиот дел ќе настапат девојките од групата Перија, потоа и едни млади джезери со слободни импровизаторски форми, лајтмотив и конечно поетот со своите пријатели кои речиси редовно свират на неговите промоции. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Спречување на црни пари во изборниот процес, исполнување на основните три договорени услови за фери кредибилни избори, како и меѓуетничките проблеми создадени од поставувањето на 55-метарскиот крз во Бутал и уролот во скопската населба Топанско поле, се дел од анализите во неделниците. Делот ни впишува и за како што велат обидот на опозицијата да ги обструира изборите. Прегледот на неделниците го подготви Горица Попова.
За уводничарот на Фокус до изборите останува само уште едно отворено прашање. Покрај оние трите основни, прочистување на избирачкиот список, реконструкција на судскиот систем и обединување на опозицијата и на сите внатрешни ресурси на слободумната јавност како вовед во креирање победничка клима во опозицијскиот табор. Отвореното прашање, подсетува авторот на уводникот во Фокус, е како да се спречи можниот последен обид за директно уфрлање црни пари во изборниот процес. Ако само дел од нелегално изнесените 5 милиарди евра за 9 години од 2004 до 2013 според организацијата Global Financial Integrity се вратат во Македонија, тоа ќе биде вовед во масовна корупција што ќе биде очаен, но многу опасен обид за фалсификат на народната волја. Вакво нешто смета неделникот ќе биде пресретнато само ако беспрекорно се завршат првите три точки како предуслов за регуларни избори. Уводничарот во Република тврди дека СДСМ се крие од народот во вештачка магла, па за Заев вели дека имал канибелски инстинкт и дека првите луѓе од партијата упорно го обструирале организирањето избори и излегувањето на земјата од политичката криза. А за таа цел, според неделникот, медиумите под контрола на опозицијата упорно креирале нови и нови лаги и спекулации, ненавидувајќи кои, а институциите под контрола на СДСМ не работеле ништо за нивно евентуално докажување. Се додека има магла, Заев ќе се чувствува безбеден од народот, заклучува уводничарот во Република, повикувајќи се повторно на народот со кого ќе требало да се соочат. Колумнистот на Таленти во најновиот онлайн глобус се осврнува на закачките помеѓу Орелот и Крстот, со што, како што пишува, народот злосторнички се подбуцнува на национализам, се провоцираат меѓунационална нетрпеливост и омраза и судири, се долева бензин во вжештените празни глави, а сето тоа за докажани криминалци кои провоцираат судир само за да останат на власт и да продолжат со невидено самоволие да ја разграбуваат и разнебитуваат Македонија. Обидот да се наметне судир меѓу преврзаници на Орел и Крст е типична провокација, како од учебник вели колумнистот во Глобус, па додава: провокацијата на злото почнува од врвот, а на провокаторската коалиција и гори под нозе, штом веќе сосема отворено провоцира. Од Скопје, за Радио Слободна Европа, се јави Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.